Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo likambo litali fistule obstetricale na kati ya lingomba baye bazali kobela fistule obstetricale bazalaka ndenge nini eloko nini ekomelaka bango na kati ya lingomba. Tolanda boni boni docteur Chamol azali koyebisa biso
culture na biso ba culture na biso ba retraité ndeki ekosala ke libala na azoza yaki na libala ekoko kufa donc ezali te conséquence ya fiki conséquence eza soki mwasi wana aobanda aluki komele vi na ye sexualité ndenge ezali parce que soki azalaki marie mozali akoki na ye sepina azalaki marie pe ye moko avanevage akepolisambete ya bati alors ke ya le droit reproductif maintenant ke aza na droit na ye wana ifo ajoue nango ce sont le droit humain donc ye azalala deja ye le droit reproductif na ye awanevi rande lisoki alors ndenge tereri conséquence mosusu sur le plan économique pe de akokufa penza na pauvreté parce que eloko nini ye akosala ata ye atelemi belima batan na ye ya mapa obien batan ya mitata etikela motu te asombela ye ani osesoni ebima asolo donc par conséquent aosala eloko te aokita ya bongo alors ce encore pauvreté makasi kite amene malnutrition na ye asoa pa vivre nde la conséquence économique il faut vraiment que ça ait la barrière a bien pu récupérer dignité dans l'angle basé sur le plan financier à côté de ce qui peut être bêta quand elle est soignée bien sûr après un temps de prévention à côté de ce qui peut bêta moi mon gars il m'a eu d'ailleurs il m'a eu dans le compte de quelque chose de lui quand il est malade dès la conséquence m'a eu peut soigner Pena.
Docteur, pendant l'Italie, traitement au lobby, opération est allée au Eripa, quand il y a un bon Yabasi. Est-ce que la opération wana est allée 100% réussite?
Oui, bonne question. 100% est allée, moi, difficile de le dire, parce que est allée, d'accord, monsieur, m'a opéré dans ma maman aussi il y a 70 ans, 50, 60 ans. Avant d'en fistule, il y a eu 10 ans, 15 ans, parce que d'ailleurs, comme le bâtiment, le Konoana, la femme Sakate, Jacques Indoki, Zabé. Alors, quand vous souhaitez, là, il y a quand même tout ce monde qui va opérer et m'aller donner. Mais sans réussir. Parce qu'il n'y avait pas eu de main experte dans ce bateau Mais pourquoi pour le bateau? Par exemple, l'année passée, le Saraki campagne, qui était à peu près 996 cas. Dans 996 cas, la réparation, il y avait 96% de réussite. Dans la carte, c'est ça, il y a eu d'affichage complexe. Et puis, il dit qu'on a dit, bon, rentrer, revenir, donc, il faut qu'on refaire parce que, il y a eu l'affichage, d'affichage, il y a déjà des trucs, bon, dans le langage médical, il y a des fibres, il y a des adhérences. Alors, tout ce qu'il faut en ce moment-là,
matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo malobi.